Vedno čutila, da obstaja nek drug svet, svet, v katerem si lahko ljudje zaupamo, ker znamo ustvarjati, sodelovati in deliti, ker poskrbimo drug za drugega, ker je vsem dobro. Odkrila je zlati ključ, ključ, ki odpira vrata do tega sveta, še pet srca. Veliko veselje mi je, da je danes z nami Melita Zupančič, ki bo z nami delila, kaj še pet srca je, kako ga, kako mu slediti in predvsem, zakaj mu zaupati. Melita, živjo.
Kašper, tudi tep topo pozdrav in srčna hvala, ker sem je bil pripravljen toliko časa počakati, da sem začutila, da je čas dostopen spet v javnost.
Veliko veselje tudi meni, Melita, kot si sama dejala, nekaj časa te ljudje niso videli in verjamem, da je tole tudi ta pravi trenutek, da boš s svojim srčnim znanjem, bom rekel, izkušnjami delila prave poglede, predvsem tiste tvoje izkušnje, kaj srce je, kako mu slediti, pa zakaj mu nekako, kot sem že na začetku rekel, zaupati.
Hvala ti. Ja, to točno učim, da je izjemno pomembno, da slišimo utrip svojega srca, da slišimo, kdaj je čas, da stopimo ven in da začutimo, kdaj je čas, da stopimo noter in naredimo tisto, kar je noter za narediti v intimnosti.
Tako je. Pa obenem bi se tudi želel zahvaliti vsem tistim, ki naju že in boste spremljali. Podcast bo trajal nekje okoli 75 minut, torej uro 15. Morda se z nas zgodi, da se bo tudi malo podaljšal zaradi zanimivosti torej, same tematike. Prosil bi vas tudi, na ta podcast ni namenjen nama, temveč ta podcast je namenjen vam, dragi gostje. Zakaj? Zato, da tudi postavljate vprašanja in tudi ne vas ne bo strah vprašati. Veliko sem s tem namenom tudi pripeljal, da vam pove, v bistvu vam da odgovore na vaše vprašanja, tako da tisti, ki bo pač postavil vprašanje, si bo vzela čas in tudi odgovorila na njega. Melita, jaz imam pa zate že prvo tako malo lepše, da zapeljeva nek, da prebijeva let, da je v tem odporeči. Kaj je šepet srca?
Šepet srca je tista zlata, medena, sladka energija, ki pride skozi naš telo in nam povzroči mravljince v telesu. In vemo, to je to. To je tisti moder glas v nas, ki ve, ki nas najbolj zanesljivo vodi skozi življenje, ki pozna našo pot, ki smo si jo začrtali nekoč davno. In če mu sledimo, je naša pot najbolj lahkotna in najbolj globoka.
Pa zakaj bi rekla, da lahko nadaljujem, zakaj ga dejansko, zakaj mu ne sledi oziroma zakaj ga več ne slišimo?
Ja, v otroštvu ga slišimo vsi. Potem so pa počasi glasovi odraslih močnejši od naših. Oziroma, jaz imam zelo rada zgodbo. Ko se rodimo na gradu in imamo 365 sob. In vsako jutro, ko vstanemo kot otroci, komaj čakamo, kam gremo zdaj, kaj bomo odkrili, to sobo, uno, nekaj novega. Potem pa pridejo odrasli in rečejo, pazi, v tej sobi straši in jo zaklenemo. Naslednja soba, ne, tukaj pa ne smeš, pa ni spodobno in jo zaklenemo. Ta soba je umazana in jo zaklenemo. In potem, ko odrastamo, živimo v kleti in si ne upamo nikamor več iti in nimamo več stika, a ne, enostavno, ko se rodimo, smo vsi osrediščeni v srcu. Potem se pa počasi začnejo nalagati strahovi, ki nas pomikajo proti glavi. In počasi zgubimo stik s svojim centralnim kompjuterjem. Jaz pravim, srce je naš centralni računalnik, glava pomožni. In če zgubimo stik s centralnim računalnikom, potem ne vemo več v resnici. Ugibamo, ne? Ko smo v glavi, skozi kalkuliramo, ne zaupamo si. Bi, ne bi. Plus, minus, plus, minus, plus, minus. A ne? Računalnik, okay. Ja. Srce kot centralni računalnik ima pa povezavo z vsemi ostalimi računalniki. In to, kar govorim, je tako lepo, ker je zdaj znanstveno dokazano. Naša srca so povezana med sabo v mrežo in stalno komunicirajo. In če smo v tej mreži, potem imamo dostop do vedenja. Če smo izključeni iz te mreže, potem je življenje težko.
In bom tako rekel, kdaj pa se izključimo, oziroma zaradi kakšnih razlogov, omenila si določeni strahovi, določeni vzorci, ki so po mojih izkušnjah, ki jih tudi imam osebno s teboj, v veliki večini prihaja iz otroštva, iz tiste dobe, ko se otrok razvija in dobiva takšne ali drugačne feedbacke, kot si sama rekla, takšne drugačne pravila, ukaze, tega ne smeš to opaziti, itd. Ampak po tvojih izkušnjah in pogledu, kdaj bi rekla, da se ta vzorec tega, da mu ne upamo več slediti, nekako začne razbijati?
Tam nekje okrog 10. leta. Jaz osebno se prav spomnim, kako so bile barve do 10. leta. Po 10. letu je bilo pa tako, kot da sem stopila v črno-beli svet. Dr. Bruce Lipton, epigenetik, je rekel, da tam nekje do 7. leta. Do 7. leta smo tako kot magnetna plošča, a ne, na katero se snema vse, kar odrasli govorijo. In okay. Potem to nekako zapeče in od 7. leta naprej se skozi vrti nezavedna zadej. A ne. In okay. Tukaj je naš magnet, ki privablja situacije in ljudi v naše življenja. In če imamo sporočilo noter zapečeno, nisi dovolj dober, nisi dovolj dobra, ali pa nisi vreden, da si ljubljen, potem bomo konstantno privlačili ljudi in situacije v življenje na podlagi tega magneta oziroma tega zapisa, dokler ga tukaj ne prepišemo, ne, oziroma raztopimo.
Bom tako vprašal, kakšen to umestno vprašanje, kakšen je pa v bistvu ta lahko je negativni, pa hkrati pozitivni dejavnik tega okolja, v katerem živi človek. Ne? Se veš, primerjamo se z drugimi, primerjamo se z mediji, vsak nam takšne in drugačne informacije imamo okoli sebe, da nismo dovolj dobri, treba se truditi. Kakšne so tvoje izkušnje glede tega, da se človek res zaradi take velike količine informacij lahko zgubi? In se tudi zgubi, seveda, da se.
Seveda, ko smo v glavi, konstantno zbiramo informacije, ker nismo dovolj dobri. Moramo vedeti več in več in več. Več in več informacij nam predstavlja večjo in večjo varnost. Ampak v tej poplavi informacij ne moramo vsega vedeti. Ko pa pridemo nazaj v čutenje, v občutek, v srce, srce pa rabi sekundo, da prebere. Tako je kot film noter, zagledaš, vidiš, čutiš. V eni sekundi dobiš toliko bitno informacijo, ki bi v glavi, če si izklopljena centralnega računalnika, rabo s pomožnim računalnikom ogromno časa, da bi to dojel. A ne? Okay. Problem v tem svetu, v tej družbi je, da nas noben ne spodbuja, da imamo, oziroma nas noben ne nauči, kako priti nazaj v stik z lastnim srcem, kako se priklopiti nazaj na centralni računalnik.
Jaz bi tukaj dodal recimo tudi poslušalcem in sem tisti, ki že gledate, moja izkušnja z Melito je več kot pozitivna, predvsem zakaj, zato jaz sem do Melite prišel po spletu okoliščin, tudi sam sem se boril s takšnimi drugačnimi, bom rekel, negativnimi informacijami, komunikacijo s samim seboj, tudi z grdim odnosom, z nespoštovanjem, z jezo, z bolečino, z vsemi takimi, na nek način normalnimi vzorci, ki sem čutil pri sebi, da nekaj ni ok. In ko sem z Melito začel delati, mi je bilo pri Meliti najlepše to, oziroma, da ni nekega dolgovezanja, ampak se samo realna dejstva, kako prije do sebe, če še želiš in hkrati, če imaš pogum se soočiti sam seboj, potem lahko priješ na, bom rekel, na lepšo stran in tudi, kot si ravno kar omenila, ja, ko enkrat čutiš srčno, tudi veš, kdaj greš preko svoje meje in sistem škoduješ in tudi takrat ti tebo reče, dovolj je, ustavi se, vzem si čas zase, ne rabiš iti z glavo skozi zid. In tudi veliko bolj prijazno delaš s samim seboj.
Telo ti pove, a ne? Ker telo je povezano s srcem. In ko imaš znova čutenje, ti pove, kdaj ja, kdaj ne, kaj je dobro zate. Ampak večina ljudi, a ne, vključno z mano, tudi jaz sem bila tam, smo ločeni od telesa. In ko pridejo ljudje k meni, ne čutijo nič, ampak živijo tukaj gore. Spravim, tukaj je eno vesolje, tukaj potem pa to drugo. Vmes pa ni povezave. In tako kot si ti doživo, a ne, ko pridejo k meni, vedno rečem, da ne bomo delali nič tukaj, ker tukaj smo vse prebrali in vse vemo in smo vsi razsvetljeni. Problem je tukaj, a ne. Zato se pri meni vedno lotimo nezavednega oziroma jaz temu rečem kleti. Tam, kamor odlagamo vse, kar ne maramo od rojstva naprej. In tam, kamor ne moremo sami dostopati oziroma težko, lahko skozi sanje, lahko na različne načine skušamo ljudi naučiti, kako sami dostopajo do svoje kleti in jim prodati orodje, da jih znajo pospraviti. Ker če je odmetujemo v klet 30, 40, 50 let, mi nihče ne bo rekel, da to lahko pospravimo v ali pa v enem tednu. Pa niti ni to namen. Ker namen prejmo vsako od teh sob in ozavestimo, ker tam je skrita naša zaklenjena moč. In z vsako odprto in pospravljeno sobo smo bolj celi, bolj lahkotni in bolj pretočni. A ne? Ker namen je človek, ki je v polni moči, srce, ki je polno odprto, žari kot sonce in telo, ki je pretočno, je tako kot reka. Energija teče in smo skozi svežnji, a ne? Smo vitalni. Če imamo pa polno klet, potem se pa tam ustavlja energija in nastaja mlaka. In dolgoročno tam nastane potem bolezen.
Pa zakaj misliš, da se je toliko težko soočiti sam seboj, bom rekel? Zakaj se ljudje ne želijo, bom rekel, pogledati v svojo klet in videti to, kar je tam, se skriva, zakaj do tega prihaja?
Kašper, jaz dam vedno analogijo s kletjo v hiši. A jo kdo hoče pospravljati?
Vem, da ne.
Hoče pospravljati, dokler ne treba, oziroma jaz tako rečem. Pospravljati jo gremo takrat, ko se vrata več ne zaprejo, ali pa takrat, ko crkne prva podgana, pa jo moramo. To je uprevedeno bolezena. Ne?
Okay.
Nihče, ne, saj jaz nikogar ne poznam, kar reče, joj, gremo pogledati, kjeri so moji strahovi, kjeri so moje bolečine, kjeri so moje, kje sem bil ranjen, kje sem bil, tega se izogibamo. Ampak zakaj se izogibamo? Tudi zato, ker je v naši družbi nas naučijo, da moramo biti popolni. Se pravi, da tega dela ne smemo kazati, a ne? Ampak moramo pokazati samo tisti del, ki je perfekten, krasen, čudovit, najboljši oh in sploh. In potem srečne polovičke hodimo po svetu, dokler enkrat se ne zmatramo, ne? Se ne utrudimo. Ponavadi je tako, jaz imam najrajši tiste telefonske klice, ko me pokličijo in rečejo, Melita, ko vprašam, zakaj ste se odločili, da pridete k meni. Melita, ne morem več. Ne, ker takrat vem, da je resnično človek prišel do konca, da je izkusil vse, ker moramo izkusiti tudi zunanji svet, moramo izkusiti status, moč, vse, 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 da vidimo, da v imeti ne bomo najdel sreče, da moramo biti, potem bomo pa lahko imeli vse, ne najprej.
Bravo.
Mogoče ta pesem se mi je prav zapisala, najboljš pove, kdaj se odpravimo v klet tole, kar se mi je napisalo. Se tudi na internetni strani.
Okay.
Rame ne zmorejo več nositi, pa ne znaš in ne veš, kam in kako odložiti. Ne slišiš več pesmi življenja, ker ga popolnoma prekrije neprodušna plast trpljenja. Takrat je čas, da se obrnemo in prehodimo to pot.
Je kar tišina nastala, do tišine še prideva in verjamem, da so tudi vsi ostali, ki so to slišali, začutili neko globino povedanih besed, tako da ja, Melita, hvala za te tvoje misli.
Je pa mogoče še nekaj bi dodala, ne?
Okay.
Slej, ko prej se moramo lotiti tega, če želimo biti srečni. Če želimo biti celi, če želimo sploh začeti živeti, a ne?
Se strinjam.
In sem ravno prej, ravno danes sem brala, sem se spomnila na ta najin pogovor, sem brala Hafisa, sufijskega pesnika, ki tako lepo pove, da vabljeni ste bili na srečanje s prijateljem, lahko rečemo tudi s srcem. Nihče se ne more upreti božanskemu povabilu. Tako se vse naše izbire omejijo samo na dve. K Bogu oziroma k srcu lahko pridemo oblečeni za ples ali pa nas v njegovo bolniško sobo prinesejo na nosilih.
Ja.
Milom in silom, rečem jaz temu. A ne?
Dodal bi tukaj, moraš, mislim, ko enkrat človek pade, pa čuti, kdaj pade, se mora soočiti tudi s tem padcem. To je spet moja lastna izkušnja in tudi veliko krat priznam in tudi vem, da je bilo obdobje 10, celo 12 let, ko nisem mogel jokati. želel sem se jokati. In glede na to, da sem moški, za moške velja biti popolni, biti močni, ne jokati, to ni, ne izkazuje nobenega tvojega tistega pravega ponosa oziroma prave moči, ampak definitivno je, ko začneš čistiti klet, ko se začnejo vzorci spreminjati, ko začneš spreminjati svoj odnos do samega sebe, potem tudi jok je tako dobra, čista energija, ki te sprosti in na lepši način, bom rekel, ne na tist umetno popoven, ampak na naravno popoven način lahko lepše že živiš in tudi lažje sprejemaš vse, kar se ti dogaja na neki tvoji osebni, moji, kakorkoli poti ali pa na poti vsakega posameznika.
Tako vesela, da k mene prihaja ogromno moških, a ne?
Da je ali da ne?
Ja.
Okay.
Ja. Veliko moških, tudi oni želijo, jaz mislim, da vsi mi imamo eno hrepenenje, to je ljubiti in biti ljubljen. In če tega ni, je neka praznina, nekaj manjka. In vsi želimo to na neko način odkriti. A ne? In mogoče je moškim to všeč, da je zelo praktično pri meni. Ni teorija, ampak so konkretna orodja, konkretni premiki. Ampak obe in moški in ženske želijo ljubiti, želimo ljubiti in biti ljubljen.
Se strinjam. Umestno, še enkrat prijazno povabilo vsem, ki gledate, napišite kakšno koli vprašanje za Melito, zato je tukaj, da ona tudi bo odgovorila. Začetna trema je šla mim, jaz imam vedno tremo. Zakaj imam tremo? Tremo imam zaradi spoštovanja do sogovornika in hkrati do velikega spoštovanja vseh tistih, ki gledate, ker konc koncev v današnjih časih verjamem, da je lepo deliti lepe zgodbe, dobra sporočila, ko vsakemu posamezniku da neko vrednost, tudi vrednost razmišljanja, da se malo pri sebi ustavi, se vpraša, kaj spremeni, pa na ta način tudi začne lepše pa bolj prijazen sodelovati, sem delati sam seboj.
Ja. Jaz vedno poslušam, kaj bo, ko se bo spremenil svet. Jaz sem dobila tako trdo lekcijo, ne? Ko sem šla na pot. Mogoče lahko na kratko zdaj povem, ker si rekel, ne povem nekaj o sebi.
Kar?
Jaz sem tudi morala. Ne? Najprej sem morala izkusiti vse, kar sem mislila, da me bo osrečilo. Sem šla klasično pot, diplomirana novinarka, potem sem delala na oziroma profesorca slovenskega jezika, delala na Dobu kot pedagoginja v zaporih, potem bi še svetovala na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Skratka, morala sem doseči status, morala sem doseči, bila sem v partnerstvu, morala sem si dokazati sama sebi, ne? Oziroma morala sem preveriti, ali me bo vse to osrečilo. In sem videla, da postajam bolj in bolj prazna. Ne?
Okay.
Leta 2000 sem imela sanje, v katerih mi je glas rekel zelo jasno, pojdi v Tibet. Nisem razumela takrat še sanj, ampak to so bila ena od tistih sanj, ko veš, da jih moraš poslušati. Veš. In trajalo je 7 let, v teh 7 letih sem izkušala vse to, kar sem prej povedala, da sem začutila, da je prišel čas, da sem pripravljena, da se odpravim na to notranjo pot. In takrat sem dala odpoved kot višja svetovalka. Vsi so mi rekli, če sem jaz zmešala, da dajem odpoved varni službi, v dopoljeni plači, v službenem stanovanju in tako naprej. Ampak jaz sem vedela, da je tisto, za kar sem tukaj na zemlji, nekaj drugega, kar me kliče. Nisem takrat imela, nisem vedela, da je to šepet srca. A ne? Nisem vedela, zakaj moram iti v Tibet. Vedela sem samo, da moram iti. Danes vem, da sem se učila slediti. Ne? V tistem enem letu popotovanja sem se učila slediti šepetu svojega srca. Ampak ni bilo tako, ni to tako romantično, ne? Šla v Tibet, pa šla nazaj in zdaj je to. Ko sem se vrnila, morala še enkrat z lastnimi močmi prehoditi to pot, notranjo pot. je bilo izjemno težko obdobje 3 let. Zunanje sem zgubila vse, vzeto mi je bilo vse, ampak zameno sem dobila sebe. In to je danes, lahko rečem, neprecenljivo. V tem času sem tudi razvila orodja, s katerimi danes pomagam, da ljudje hitreje in lažje hodijo po poti iz glave v srce. Se pa ta celoten krog, celotna pot v resnici zaključila leto pol nazaj, na Delosu. Na Delos, to je pa staroantični sedež modrosti. Tam so bili vsi modreci zahodnega sveta. In tam sem nekako doživela znotraj sebe zaključek te poti, združitev vzhoda, zahoda, ženske, moškega. Ko postaneš cel.
Okay.
Lepo pozabila, zakaj sem začela govoriti o svoji poti, kakšno je bilo tvoje vprašanje. A mi
povedaš? Na, lej, včasih kakšno vprašanje prije tako, da na drugo vprašanje odgovoriš drugače, tako da si lepo povedala tvojo to pot, do katere točke. Mislim, podarila si, da nič ne prije z danes na jutro, podarila si to, da tudi tebi ni lahko, da si imela svoje težko obdobje, da se človek v težkih obdobjih spozna in potem, da si zdaj tudi na tej točki, kjer lahko v bistvu slediš svojemu poslanstvu, ki ti je na nek način tudi v sanjah povedal to, kar ti je pač povedal in to se mi zdi zelo, zelo lepo. Tako da Melita, odlično.
Nič te bolj ne osreči in izpolni kot to, da najdeš svoj dar, da najdeš tisto, kar si prišel predati svetu. In to, zato jaz živim, da bi vsi ljudje ali pa vsaj tisti, ki si to želijo, našel svoj dar, svoje poslanstvo. Vsak ga ima vse, zagotovo. A ne? In sem garantiran. In ko ga najdeš in ga začneš predajati ostalim, te to globoko, globoko osreči.
Res je. Melita, imava nekaj malih vprašanj, enega bom trenutno spustil čez, ker se mi zdi zanimivo in sicer Boštjan te sprašuje, Boštjan, hvala. Melita, ali pri svojih terapijah, kaj uporabljaš ta oistične prakse?
Jaz sem zelo veliko raziskovala. Bila sem na duhovni univerzi, potem v samem Tibetu, tibetanski budizem. Nekako je vse to, kar počnem, se rodilo od znotraj. Ven sem šla iz vseh praks in jih probala poenostaviti. Srce je izjemno preprosto. Stare prakse duhovne so bile izjemno kompleksne. Zdaj pa živimo v nekem drugem času. V nekem drugem času, ko lahko bolj preprosto pridemo do srca ali pa do cilja. Vse tiste prej so bile pa potrebne. In tudi zdaj, jaz vedno pravim, vse poti vodi v Rim in vse poti vodi v srce, če imamo jasno namero, da bomo tja prišli. In tisto, kar človek čuti, da ga kliče, tisto je pravo.
Super. Boštjan, upam, da si bil zadovoljen z odgovorom. Melita, naslednja stvar, ki bi te želel vprašati. Ne? Prej sem govorila o kleti. Ne? Klet mečemo skozi različno obdobje, od otroštva do odraščanja, takšne in drugačne stvari, ki jih uporabljamo, pa jih ne uporabljamo. Pa dejva malo približati se skupaj odnos starši. Kako se ta odnos kreira, zakaj se tudi, bom rekel, te linije, ko so se prav moški, ženska, otroci spore, če lahko mečkam bolj ta način oziroma poveš, kako vpliva na sam odnos do samega sebe.
Temeljno. Ne? To je ravno tisto področje, kamor sem usmerila največ svojega časa, ne? In raziskovanja. Nekako sem videla skozi svoje partnerske odnose, da ponavljamo vzorc, ko smo ga videli doma. Se drugega ne poznamo. Tisto, kar nam predata oče in mati, tisto je za naš svet. Skozi to prizmo vidimo svet. In sem ugotovila, da obstaja nekaj. Srce je v bistvu z drugimi besedami naravni red. In tudi v družinah obstaja naravni red, ki ga pa žal ni. A ne? Več ali manj ga ni. In zato nam tudi življenje nateče lahkotno. Na podlagi opazovanja sem razvila vajo, ki sem jo poimenovala moje mesto v življenju. In tukaj pogledamo, kako stojimo v nezavednem v odnosu do očeta in mame. Oče in mama sta tista, skozi katero smo prišli v to življenje. In samo, če stojimo na svojem mestu, pod njima, ne, tako kot teče reka življenja, potem nam teče lahkotno. In potem se v svoji praksi, kako več kot 1000 ljudi pri meni, še nisem videla nikogar, ki bi stal na svojem mestu. Ne. Ravno zato to počnem. Ampak se na nezavedni ravni postavimo nad svoje starke. Pravi, v toku reke. In potem nam nič ne teče lahkotno. Ko stopimo ven iz naravnega reda, imamo občutek ločenosti. Občutek imamo, da smo čist sami na celem svetu in da moramo za vse poskrbeti sami, drugače bo svet podrl. In je ta neznosna teža bivanja in nezaupanja. In to moje odvisnosti izhajajo tukaj, iz občutka ločenosti. In šele, ko se postavimo v nezavednem na svoje mesto, potem dobimo na notranji ravni, oče nam daje oporo, hrbtenico. Hrbtenico za poslanstvo, zato da se izrazimo v svetu. Mama nam na notranji ravni da varnost. Vsi očetje in vse mame bi nam to želeli dati, če bi lahko. Ampak ne moramo dati, česar nimamo. Tudi naše očetje in mame so imeli svoje očetje in mame, ki to niso znali. Iz generacije v generacijo teče vzor. In nismo tukaj zato, da sodimo očetje in mame, kaj so dali in kaj ne, ampak da vzamemo iz njihovih src, tam, kjer želijo predati. In to naredimo skozi to vajo. In ko enkrat ti si izkusil to, kakšna razlika je, če stojiš sam ali pa če imaš podporo moških prednikov za sabo, povej sam.
Ok, sem je dala na test, ja. kot si dejala, ja, jaz sem imel to izkušnjo ravno temu, da sem pač, ko sem bil nad njima, torej nad očetom in materjo, kakorkoli, skozi svoj razvoj tega, valjda seveda jih obsoja zaradi stvari, ki mogoče včasih niso bile prav narejene, prav narobe, kakorkoli, določene bolečine so jeza, žalost, itd., potem seveda, ampak pri sebi čutim, da najlepša vrednota, ki ti jo starša lahko data, je ljubezen. To je to. In jaz sem skozi določene izkušnje, seveda toli te ljubezni nisem imel več in sem bil ves čas nad njima. Ni bila dobra komunikacija, jeza bila, potem sem bil tudi sam raztreščen, bolečina in tako dalje. In ja, ko sem midva postavila mene na spodnji del, še vedno sem želel gorje, da ne bo pomote. Še vedno,
želimo, ne? Ampak, ko imamo zavedanje, oziroma, ko je nezavednem postavljeno, te samo korigira. A veš, da ni v redu, a ne? Nekaj noter te korigira. Zato je tako potrebno, da tukaj postavimo pravo matrico. Ne, da samo v vedanju.
Ampak, če lahko ti odgovorim, korigira me, veš, kaj me korigira? Korigira me eno globoko spoštovanje do njiju dveh.
Ja.
To je to. In tle se veliko tudi samo griznemo jezik, če čutim, da bi želel kaj tazga sikant nazaj, ko se skregamo, kakorkoli, valjda, normalne stvari so to, ampak takrat se postavim, ostavim in dejansko si rečem, ne, želim biti spodaj in tudi manj energije zgubljam zaradi tega, lepši odnos imam do sebe, do njih dveh in ja. Je pa pač neprestano delo, zavedanje, samo kontrola tega in deluje.
Ker sta oče in mati, ker je to resnično matrica, ne? In življenje ne mara arogance, ko stojimo gor, smo aroganti in nas poskuša na vsak način spraviti dol. A ne? Zato je ta neznosna teža, ker nam nalaga, ker se v vseh odnosih postavljamo na ta način. A ne? In ko stopimo dol, nam življenje steče, pa še nekaj je, a ne? Da veliko krat slišim, ja, pa jaz pa ne, pa moj oče, pa moja mama, pa ta, to pa ne bo šlo, ne? Pa tak ne želim biti. dokler ne sprejmeš očeta in mame taka, kot sta, ker ko smo gor, jih skušamo skozi popravljati in želimo, da sta drugačna. Življenje nas uči sprejemanja. Ne? In če ne sprejmemo njiju, potem smo vsi že opazili, da začenjamo postajati točno take, ki smo rekli, da nikoli ne bomo. Točno tiste lastnosti od staršev začnemo živeti, ko smo rekli, ne, jaz pa tako nikoli ne bom. In šele, ko jih sprejmemo in stopimo na svoje mesto, resnično lahko stopimo v svojo energijo in začnemo iz sebe ven ustvarjati. In nekako, ker tukaj sta dve stvari, eno je spoštovanje in ljubezen, ki jih sprejmemo od staršev, drugo pa je, da ne dovolimo več, da poznamo postav tudi meje, da ne dovolimo, da vstopajo v naš prostor. Ker imamo prvi svobodno, a ne? A ne samo, najbrž si še to želel, da povem, tukaj je tudi ključ za srečen partnerski odnos. A ne? Punce moramo razrešiti odnos z očeti, če želimo ustvariti srečen partnerstvo, oziroma najti, ustvariti srečno partnersko zvezo, fantje z mamami. Če tega ne storimo, imamo očetove punčke in mamine sinove. Kukor hočemo na tem svetu. In mamin sin in očetova hčerka se vedno najdeta, ker sta kompatibilna in potem imamo pravljico naslednjih 5 minut, ne? Ker ne gre. Ker, ja, zato, ker na nezavedni ravni ima že partnerja. A ne? Punca ima očeta za partnerja, sin ima mamo. In v tem primeru partnerka ne more stopiti drugam, kot na mesto njegove mame, če govorijo zdaj za sina, a ne? Mame oziroma hčerke. To dvoje se izmenjuje. Na srčni ravni je pa že zasedeno. Je mama njegova partnerka. In potem imamo klasično zgodbo, a ne, tašči in tako naprej, to pa vidimo.
Okay.
In šele, ko se postavimo tukaj v naravni red, lahko prvič začnemo ustvarjati partnerske odnose na srčni ravni. Pa ni tako lahko si sam videl, dolg časa traja, a ne, ampak je vredno.
Do partnerskih odnosov še določenih vprašanj še prideva. Mava eno umestno vprašanje, ki je zanimivo vprašanje postavlja Teja.
Ja.
Teja te sprašuje, kaj točno naj bi pomenilo, da si oziroma smo nad staršema?
V osnovi, ko se rodimo, so starši tisti, ki nam dajo ljubezen, otrok je tisti, ki jo sprejema. Otrok, ki je nehal zaupati, ker je z ljubeznijo odupil tudi klofuto, bolečino, neha sprejemati ljubezen od svojih staršev in daroke tako. In ne vzame od njih več nič, ampak se na nezavedni ravni postavi nad njiju in začne on njima dajati. Kar je stališče življenja zelo arogantno, ker ima na nezavedni ravni govori, jaz sem boljši od vaju, jaz boljš vem. V bistvu začne otrok skrbeti za starša. A ne? A sem odgovorila, Teja?
Teja bo napisala, jaz mislim, da si. Še eno umestno, ima tudi zanimivo vprašanje in sicer samo, da ga najdem. Boštjan sva že vprašala. Aha, evo ga. Lijana te sprašuje in sicer morda se še kaj na temo znanosti in srca, tudi tja gre znanost zdaj v srce, saj Melita to rada podari. Melita, izvoli.
Ja, hvala. Ja, izjemno, izjemno srečna sem, da je danes znanost potrjuje vse to, kar govorim. Resnično živimo v novih časih. A ne? Znanost je ravno to potrdila, da je srce v resnici centralni računalnik. A ne? In da smo povezani s srcem v mrežo. In leta 1991 so nevrokardiologi ugotovili, da ima srce svoje lastne možgane, ki neodvisno miseljo čutijo in si zapomnijo. In da gre več informacij iz srca v glavo kot obratno. In to potrjuje to, kar sem prej rekla. Velik novih ugotovitev na tem področju. Mogoče še ena zelo zanimiva, ne? Ovržena je bila Darwinova teorija tekmovanja. Ne? In to se mi zdi izjemno pomembno in je bilo potrjeno, da je temeljni zakon v naravi zakon sodelovanja in podpore.
Ok.
Da to postavi vse na glavo, ne? Kar smo mislili. V svetu glave vedno tekmujemo, zato ker nimamo lastnega bistva, nimamo lastne korenine, ne vemo, kdo smo in potem se skozi primerjamo in tekmujemo. A ne? In potem želimo čim več imeti, da bomo boljši kot sosed, da bomo boljši kot to, da bomo potrdili, kdo smo. Jaz pa mislim, da je zdaj prišel čas, da se moramo obrniti in iz imeti iti v biti. Ker če nisi, ti nič ne pomaga, da imaš. In jaz se spomnim, najbrž ste slišali za njo od Bronnie Ware, medicinska sestra, ki je spremljala umirajoče tik pred smrtjo. Takrat se nalažeš več, ne? 3 tedne pred smrtjo poveš tako, kot je. Je naredila raziskavo in so ljudje rekli, da kako jim je žal, da se niso dovolili živeti. In to, kar me izjemno ganilo, je, da so rekli, da jim je žal, da si niso dovolili biti srečni. Zapravi, da se človek zadnje ure zaveda. A ne? Da je v bistvu tukaj zato, da postane. In da se nauči, da odkrije, kdo je, ker tam je skrit kot ključ do sreče.
Se strinjam. Melita, tukaj bi nadaljeval ravno to, kar si omenila, ne, kako človek čuti več. Ne. Seveda včasih, mislim, veliko krat je to težko narediti. Zbudimo se v nov dan, zbudimo se s telefonom v roke, zbudimo se z informacijami, z pravili, z vsemi nalogami, ki jih imamo z drvenjem. Tega dneva imamo 24 ur na dan, teh 24 ur mine, ki je en teden, mislim, ki je ena ura in seveda se potem že zvečer priješ v posteljo, raztrešen in to se nalaga in potem enkrat samo poči. Ne. Dejstvo je samo to, človek se bo spremenil takrat, ko bo dovolj hudo, človek se bo takrat spremenil, ko bo začel biti v tem trenutku. Ta trenutek, pa jaz bom rekel, ta trenutek je pa edini čas, ki ga imamo. Zakaj? Ko vsak trenutek je popoln. Nepopoln trenutek pa nastane takrat, ko smo z glavo druge, ko imamo tisoč enih informacij, pa ker želimo biti potrjeni z drugimi stvarmi, se pravi z nalogami, z kljubcami, z vsemi tistimi stvarmi, ki jih damo na dnevni bazi k sebi. Ne? Zakaj to govorim? Zato, ker kakšno orodje človek ima, do teh orodij še vedno pride, ampak jaz bi rekel recimo narava, ne? Biti v tišini, biti v trenutku, pa biti v tišini sam seboj je nekaj tako lepega, tako čistega in tako iskrenega, da človek takrat je res miren. In veliko vprašanje tebi, kaj tišina je, pa zakaj se tišine to ljudje bojimo?
Zato, ker imamo polne kleti.
I know.
Biti v tišini, če si pospravljen od znotraj, če si miren. Ne? Ampak večina ljudi je v glavi. Glava skozi divja, nikoli ni nič dober, nikoli skozi je v pogonu, zato ker se mora skozi dokazati. Jaz se spomnim, ko sem bila v glavi, sem razmišljala, kako bom jaz prebrala vse knjige, kako bom jaz vse vedla. Nemogoče se mi je zdelo. Ne? V bistvu je vprašanje, kako več, ne da se drugače več čutiti, kot tako, da prehodeš to pot. Ker znova prebuditi telo in čutenje. Gre lepo korak za korakom, tako da daš na miro in rečeš, želim čutiti. In da ko pride prvi strah, da ne greš v divjanje, da ne greš ven, da ne greš v akcijo, da ne pokličiš nekoga, da greš na kavo, ampak rečeš, ok, zdaj pa bom s tem svojim strahom. In ga skušaš predihati in ga skušaš, gre samo zato, da sprejmemo te svoje strahove, da odpremo vse tiste sobice, ki smo prej rekli, in da sprejmemo sebe v tisti barvi prestrašenega, žalostnega, objokanega, nesposobenega. In ko si upamo biti v vseh barvah, da je Melita lahko tudi nesposobna, da je lahko lažnivka, da je lahko, vse sem lahko. To sprejmem, sem svobodna. Ker če mi bo nekdo rekel, Melita, nesposobna si, bom mirna. Zato, ker vem, kaj je res. Če pa tega nisem sprejela, bom pa skušala skriti in mu bom začela dokazovati, da sem sposobna. A ne? In se utruje. Tako da, ja.
Lepo teče.
Ena zgodba je, ki bi mogoče rada povedala, kdaj se začne čutiti, ki je zelo, zelo, zelo ekstremna, ampak jaz sem se jo, ne vem, če se bo tole videlo, če jo pokažem. Vem, da sem jo enkrat, da sem jo imela na predavanjih včasih, pa vidite to fotografijo.
Večkam više dvigen, više, to je boljše, ja, ok.
Je Hvala tako? Sledi.
Ja.
Ok. Tole je fotografija, ki jo je posnel Kevin Kartner, leta 94 v Sudanu. To je fantak, ko umira od lakote in skuša priplezati do tam, kjer delijo hrano, kakšen kilometer stran. Zadej je pa mrhovinar, ki čaka, da bo ta fantak umrl, a ne, da ga bo lahko pojedel. In Kevin je bil tako v tem, on je vrhunski fotograf, je bil v tem, da mora narediti vrhunski posnetek, da je posnel tega fantka in odšel domov, dobil Pulitzerjevo nagrado za to fotografijo, ampak potem je začelo govoriti njegovo srce, ko se je vrlo, že potem, ko je dobil nagrado. In čez 3 mesece je naredil samomor. In v njegovem dnevniku so našli tole zapisano, ljubi Bog, molim k tebi, da zaščitiš tega otroka, da ga vodiš in da ga zaščitiš pred lakoto in revščino. Molim, da bi bili bolj občutljivi na svet okoli nas in da ne bomo zaslepljeni svojo sebično naravo, interesi in obnašanje. Ko ne čutiš sebe, ne čutiš drugih. Potem ustvarjamo tak svet, ko ga ta trenutek še vedno ustvarjamo. Ampak jaz mislim, prepričana sem, da nihče, ampak res nihče ne želi živeti v takšnem svetu. Jaz sem prepričana, da si vsi nekje globoko v sebi želimo živeti v svetu, kjer si lahko zaupamo, kjer je varno, kjer sodelujemo, kjer ustvarjamo, kjer smo kreativni, kjer znanost raste, kjer so nova odkritja, kjer razmišljamo, kako bi lahko več dal. Ravno to sem razmišljala, kakšen bi bil svet zadnjič, če bi se vsi spraševali, kako lahko več in bolje dam. A ne? Ker smo pa prestrašeni, pa razmišljamo, kako lahko več in več dobim. Ker mislimo, da nam bo s tem, ko bomo več imeli, da bomo imeli varnost. Pa je nimamo. Strah je potem še večji. Pa poudarjam še enkrat, nič ni narobe z imeti, a ne? Ampak ko se enkrat v življenju, potem imaš za to, da služiš življenju, da so ustvarjaš. Ko si pa prestrašen, pa gradiš in imaš več za to, da bi bil ti varen, a ne?
Res je. Res je. In tukaj lahko tudi jaz tudi dodam ravno to tvoje razmišljanje, ko si miren v sebi, ko si sprejet in hkrati prijazen in spoštljiv do samega sebe, potem tudi veliko lepše, lažje in tudi, bom rekel, kakovostno še daješ naprej. Če pa več samo grabimo, tudi jaz sem bil v tej logi enkrat, ker sem samo grabil in nisi spopolnen, imaš vedno več stvari v glavi, spode nisi čist in to ni v redu.
Jemno smešno je, jaz sem imela to sposobnost, da sem slišala srce že kot mehna punčka, ne? In srce, to sem mogoče na začetku pozabila povedati, srce ljudje razume narobe, a ne? Srce ni sentiment. Joj, koliko se imamo radi, koliko smo krasni, koliko smo čudoviti, to ni srce. Srce je popolna resnica in jasnost. A ne? In kot mehna punčka sem slišala srce in srce nikoli ne laže. Tukaj vse skozi sporočamo resnico. Ne? In meni je bilo izjemno smešno, ker sem slišala ta glas in sem slišala ljudi, kaj govorijo. In to je bilo ponavadi čist nasprotno. In potem sem rekla, pa kako se bom jaz kdaj naučila tega jezika odraslih, ker nisem razumela, kakšna je logika. In ko so spraševala Boriči, ne, kako lahko, kako lahko oni telepatsko komunicirajo. A veš, kaj so odgovorili? Čist preprosto, ker se nikoli ne lažemo. In v bistvu, ko je nekdo v srcu, mu ne moreš lagati, ker sliši resnico zadaj. In to je tako osvobajajoče. Jaz se spomnim, da je enkrat prišel k meni nekdo na terapijo in je rekel, jo, Melita, veš, jaz ko sve sedim, pri tako se počutim, kot da sem čist nak. In sem rekla, in kako to, kakšen je občutek, je rekel, veš, da je fajn. Skrivata, ne? Resta, največ energije, najlažje je biti iskren, ker ne rabiš nič razmišljati, ne? Nimaš strategij, nimaš 100 000. Ko si iskren, pač si.
Super. Melita, umestna ideja, v bistvu vprašanje, ki se mi zdi pomembno, da ga izpostavim, pa te vprašam, mogoče svetovala, oziroma kakšen je tvoj pogled, ne bom rekel, da svetovala, kakšen je tvoj pogled, sam se ukvarjam za treningi, se pravi, trener sem za, na eni strani za vrhunskimi športniki, na drugi strani za rekreativnimi športniki in seveda tudi na nek način opazujem, kaj so se dogaja po teh družbenih omrežji. In mladina, govorimo o mladih, 18, 19, 20, 22, kakorkoli, za njih je popolno samo to, da so pač imajo neka popolna telesa, ne, in tudi veliko krat slišim in tudi vidim, kako je ta mladina zgubljena v teh, bom rekel, lajkih, se pravi všečkih, pa hkrati te popolne navidezni rezultatih, ker na dolgi rok nimajo neke vrednosti, če bi mogoče nadaljevala nekaj tvojih besed glede te teme. Ker se mi zdi pomembno, da je spostavila. No?
To je izjemno pomembno.
Kaj konc konca je tudi zelo nevarna tematika. Ne?
Izjemno, ampak tudi izjemno pomembna. Ne? Uh-huh. Ker dokler tekmuješ zunaj, ne? Zunanjostjo, si znotraj še vedno nezadovoljen, nemiren, nesrečen. Zunanje tekmovanje te nikoli ne more usrečati. Tekmuješ lahko s sabo, v tem, da si boljši in boljši in da greš v večjo globino. A ne? Jaz mislim, da je celoten, ne pogovarjamo se o tem, kar je pomembno. A ne? Če bi se v družbi pogovarjali o stvarih, ki so pomembne, jaz vem, da sem imela predavanje in delavnice v vrtcih, v šolah in so mi rekli, pa to bi morala biti osnova, ne? Kar počnemo tukaj. Uh-huh. Da se človek nauči, da se postavi v naravni red, da začne spoštovati, da se nauči umiriti, da zna reči ne, da zna postaviti jasne meje. To so temeljne orodje za življenje. In jaz vedno rečem, da usposabljam oziroma pomagam ljudem, da postanejo vodja svojega življenja. Šele potem si lahko vodja drugim. Aha, zdaj sem se pa spomnila v nepoti v Tibet. Ne? Vsi bi radi spremenili svet. Ampak ko sem jaz, tudi jaz sem ga hotla, da ne bo pomota, ne? Tam do 20. In potem, pri 33-ih, ko sem čakala, da dobim vizo, da grem lahko not v Tibet, sem šla v en dnev samostan. In sem gledala in je bilo na steni čez vse napisano, če hočeš spremeniti svet, najprej spremeni sebe. Potem se bo s tem spremenila družina, skupnost, država in svet. In sem sedela tam in sem rekla, juhuhu, 30 let delam čist narobe, ker želim spremeniti vse navzven razen sebe. A ne? In ko sem se lotila sebe, ne, dejansko to, kar je Lijana Hvala poudarila, znanost je potrdila, da je elektromagnetno polje srca 5000-krat močnejše od elektromagnetnega polja glave. Kakšno moč ima človek, ki polno stopi v svoje srce? Dejansko samo svojo prisotnostjo transformira vse okrog sebe. Svojim mirom, ki ga izžareva, in z modrostjo, ki je pridobil, ker sva rekla, da vsa srca komunicirajo konstantno in v tišini se učimo drug od drugega. Uh-huh. Samo zavestimo z glavo to vedenje in znanje.
Res je, res je, se strinjam.
Sem še ta zaključek.
Kar izvoli.
Za mlade, a ne? Če bi razumeli življenje kot učilnico, konstantno učilnico, v katerem se učimo, a ne? In je naša naloga, da se spoznamo in da vse bolj vemo, kdo smo. Potem je drugačen kot ta svet, ker kdo si želi v prvi razred ponavljati 90 let?
Ja, verjetno nišče.
Ampak to delamo, ker obvladamo neke vzorce in se tam vrtimo konstantno, konstantno, konstantno. In ne gremo naprej. Če bi nam kot družba predstavila na ta način življenje, če bi nam predstavili tako, kot so antični modreci učili, ne, če bi bila tako šole. Ampak jaz mislim, da točno zdaj se rojeva tak svet. Da smo prišli v svetu imeti in zunanjega in polnjene informacij do konca.
Mm-hmm.
In zdaj počasi, to je bilo tudi eno od tvojih vprašanj, ne, New Age duhovnost. Zakaj mm-hmm. je kar naenkrat tok ljudi, ki se ukvarjajo s tem?
To je tole, ne?
Ja, plus in minus je, ne? Aha, okej. Okay. Ja, ja. Po eni strani je to dobra novica, ker to pomeni, da je ljudi začelo zanimati, kako biti, da imajo dovolj, da so ugotovili, da imajo lahko vse dobrine in vse, ampak da še zmeraj niso mirni, ne znajo živeti sami sabo, ne znajo vzgojiti srečnih otrok, a ne, smo se začeli spraševati. Je pa res, da jaz sem bila tudi po rosnih 20-ih blazno pametna, ne? Sem šla na duhovno univerzo in veliko vedenja, ja, ogromno vedenja sem prinesla že sabo in sem, vse sem vedela. Ampak to je bilo samo, bila sem pametna. Ni pa bilo to prepojeno z izkušnjami, ne? Šele izkušnje nas, ta pot, ki je pot izkušen, v nas prebudi resnično modrost. In tako, ko resnično prehodimo to pot, imamo perspektivo orla. In takrat lahko drugim pomagamo, ker vidimo, kje so na poti. In jim, v bistvu že s tem, ko smo, jim izžarevamo, osvetljujemo pot. Vamo jim tako razložiti in povedati. Jaz vedno, mogoče, če dam primer, evo, ko si vrhunski športnik, jaz lahko, ali pa ti lahko vse prebereš o tem, kako se pride na Mount Everest. Ampak boš zelo težko pelil skupino ljudi, brez da si šel tja. Lahko se skupaj zbirate, pa če imate srečo, to smo prebeli. Z glavo do srca je pa enaka. Vedno najdemo tisto, kar rabimo, spravim tisti trenutek, je pa fajn, da najdemo pomočnika, ki nam lahko pomaga pogledati iz tiste perspektive, ki jo mi ne vidimo. Ne?
Uh-huh. Super.
Ampak, ko imamo prebojen občutek, ne?
Predvsem to, ja.
To ve. Mi ve. Točno vemo, kdo nam lahko pomaga. Vemo, kdo ima tisto vedenje in znanje, ki ga rabimo, da bomo šli naprej.
Uh-huh. Melita, zelo lepo nama teče tale najin pogovor, tudi kar nekaj vprašanj dobivava, enega bom zdaj le še dal, potem te je še vprašan še ene dve zanimive stvari imam za izpostaviti. In sicer zanimivo vprašanje te je vprašala Ksenija.
Uh-huh.
Sicer sprašujete, kaj je sreča? Včasih osebno dobi vprašanje, si srečna, pa ne zna odgovoriti. To je tako.
Mislim, da je to zelo subjektivno, kaj je sreča. Ampak nekako vsi se spomnimo tistih trenutkov, ko nam vzame dih, ko gledamo sončni zahod, ko gledamo neko lepoto. A ne? Takrat se pojavi neka globok mir v nas in nobene misljeni.
Mm.
Enostavno nas preplavi lepota. Ne? To je tista globoka sreča, bi jaz temu rekla. Drugač pa si lahko naredimo polno mehnih sreč, če znamo videti. Sreča je vse. Sreča je, da smo živi. Sreča je, da lahko izkušamo to življenje. V vseh barvah. Sreča je tudi to, da padamo. A ne? Ampak še večje sreče je, če se iz tega nekaj naučimo, pa narabimo 20-100-krat pasti.
Res je. Lita, zelo lepo si odgovorila, mislim, da je bila Lijana, če se ne motim. Ja. V glavnem, Melita, mene bo tudi všeč pri najnem sodelovanju oziroma tvojem podajanju nekih orodij tudi to, da nisi želela, da postanem soodvisen od tega, kar mi boš dala. Torej, si mi dala orodja, zdaj pa od tebe odvisno. Ne? In zdaj bi tudi rad izpostavil to soodvisnost, predvsem partnersko soodvisnost. Kako jo ti razumeš, kakšne so tvoje izkušnje iz tvojega področja, ki ga delaš ta soodvisnost, ki vemo, da ni najbolj zdrava?
Jaz sem alergična na to, a ne?
Ok.
Jaz želim imeti ustvarjalce, ki stojijo na svojih nogah, a ne? Ki prevzamejo odgovornost za svoje življenje. Pri meni je predpogoj, da človek sploh lahko pride, da je pripravljen prevzeti odgovornost za svoje življenje. A ne? To mora celo na obrazcu je in podpisati mora, da sprejema odgovornost, ker dokler nismo sprejeli odgovornost za svoje življenje, dokler sta kriva mama, ata, partner in vsi ostali, se ne more nič spremeniti. A ne? Se pravi, prvi korak je prevzeti odgovornost. In potem želim dati človeku, želim človeka opolnomočiti, se pravi mu dati orodja, da bo še bolj svoj, da si bo še bolj zaupal, da bo še bolj upal hoditi po svoji poti. Sej tukaj je razlika. Ko človek enkrat prehodi to pot, potem ne rabi več aplauza, ne rabi potrditve. A ne? A mene potrjuje to, da je nekdo človek, da je tisti, ki je prišel k meni, bolj sam svoj. In da si upa bolj star v svoji moči. To je moj uspeh. Potem pa se tudi lahko ujamemo v gurujevsko zanko. A ne? In želim občudovalce. Tako da enako je pa v partnerskih odnosih. To sem že rekla. V partnerskem odnosu, koliko je tega, a ne? Nekako tri koraki so ponovati v partnerskem odnosu, da porastemo. Najprej zgradimo partnerski odnos, ko se naslanjamo drug na drugega. Dokler eden od nima dost, pa rečem nečem več. Ne? In se to podre. Potem druga stopna je, da se popolnoma postavimo v svojo moč, ne? Kar je preveč. Vse sama, vse bom sama, vse znam sama, nobenega narabim, nič. Ampak je fajn ta stopnja. Ne? Zato, ker se naučimo stati v svoji moči. In šele potem, v tretjem koraku, se lahko resnično partnerju predamo. Zakaj? Ker nas ni več strah. Lahko popolnoma pademo po tleh, pa vemo, da se bomo znali pobrati v svojo moč. Ano? Resničen partnerski odnos lahko ustvarjata samo dva, ki sta postala cela, ki sta se rodila sama vase. Sicer imamo od partnerja, da naredi tisti del, ki ga mi nismo, oziroma da nam maši tiste lukne, ki jih imamo v sebi. Ne? In to je čist zagotovo recept za nasrečo, ki jih ne bo. Jih ne more v resnici, jih ne more, ni to naloga njegova ali pa njena. Lahko nam kaže, če bi pozreli, potem bi rekli, aha, tole moram še narediti. Ne? Mi pa rečemo, ti si kriva, a ne? In potem se začne pravljica.
Ja, ker so vsi drugi krivi, samo jaz ali drug ne, ne?
Sam jaz pa ne.
Včasih moš obrn prst vase pa pogledati v sebe.
Ja, sam je malo težje, a ne?
Ni težko, mislim, ni lahko, ja. Seveda ne. Tem bi to vsi naredili.
Ja.
In,
moramo pogovarjati o tem, a ne? Če človek nekje sliši, če so informacije o tem, pa če ve, pa če ima informacije, kaj sploh narediti, ko se enkrat sooči strahovi, bojaznimi, kako postaviti drugačen model, a ne? Potem je lažje. Potem rečeš, sej ne sem sama. Sej se vsi soočamo na nek način s tem.
Seveda.
In obstajajo orodja, da se. A ne? Potem je lažje.
Predvsem se ne smemo tudi, mislim, Ideja, ki mi prišla misel, zapiranje v sebe, je zdravo, ni zdravo, zakaj ni zdravo, v bistvu zapiranje, če se predolg časa zapiramo vase, potem tudi smo spomeno nobenega zdravo, imamo nek ščit, ne? Kako ti to osebno gledaš na te stvari?
Dvojno je tukaj, ne? Uh-huh. Govoriva o tem, kar si na konc rekel, velik debel ščit, ne? Se spomneš, kaj si prišel k meni. To je tisto, kar sem rekla, da samo glava dela, tukaj pa ne čutimo. A ne? Ker če bi čutili, potem bi čutili, da smo zboleli, naprimer. Zakaj ljudje ne čutijo, da imajo raka? A ne? Šele v zadnji fazi, v zadnjem stadiju, ker ne čutijo telesa. Če bi ga čutili, bi že zdavne prej zaznali, da se nekaj dogaja. Zdaj sem se pa zgubila. Kje smo bila?
Vidiš, jaz sem tudi. Govorila sva o...
To je izolacija od sveta, zato ker se bojimo. A ne? To ni v redu. A ne? To ni v redu. Jaz učim ljudi, da imajo vsak ima svoj prostor in svojo intimnost in se jo naučimo držati, da nas puščamo ljudi v svoj intimni prostor, ker potem se imamo golaš, a ne? Spoh ne vemo, čigavo je kaj. Drugo pa je, če je to neprebojen obzidje, skozi katerega ne moramo, skozi katerega tudi ta, ja, to se naredimo kot otroci zato, da preživimo, ker je preveč bolelo, a ne? Znorel bi, če se naj tega naredi. To bi bil edini način, da smo preživeli. Ampak potem, ko odrastemo, nam ta isti oklep, ki nam je omogočil preživetje, predstavlja zapor. In se nič ne zgodi. In smo tam v zaporu in je grozen. A ne, to ti veš. En način. Drug način pa je, druga vrsta, popolnoma druga kvaliteta pa je, ko smo enkrat v čutenju in začutimo, da rabimo čas zase. Da začutimo, da rabimo čas, da se obrnemo vase. Da utihnemo. Ne? Jaz vedno rečem, kaj me vprašajo, kako slišati čepet srca, rečem tako, da utihneš za začetek. Ker če skozi govorimo, če smo skozi v šumu, če smo skozi na socialnih medijih, kako ne slišimo šepet srca? Ne moramo. Ne moreš.
Mislim, tukaj, Melita, tukaj bi nadaljeval, dobro izpostavko si dala. Ne? Ja, jaz osebno sem imel 3-kilometrski ščit, ki ni nobenega spustil zraven. Ta ščit je bil ful težek, ful močen, noter sem trpel. Dejstvo je samo to, trpel sem tudi zaradi tega, ker do te teme tudi prideva, ker se mi zdi pomembno, da je spostaviva in sicer je to, vsakomor na svoji poti ustrežemo, zato da bo on cool, pa da se bo imel fajn, pa da se bomo smečkali vsi lepo skupaj, ne, vse bomo pa pač trpeli. Ne. In ampak enkrat to mejo postaviš, ne, ker ljudje vaše shodijo po tebi in te teptajo dol. Ne. In jaz sem to mejo začel postavljati prvič, tako da sem se naučil reči ne, pa drugič, seveda, veliko sem tudi sam osebno naravi, tudi svetujem ljudem, bote v stiku z naravo, zakaj z naravo, narava je popolna, kakršna koža je in narava vrača in narava je samo tiho. In ko naravo poslušaš, slišiš samega sebe. In Melita, zakaj je tako težko postaviti mejo, pa kaj sploh meja je?
To sva rekla že na začetku. Model, ki vidimo doma pri očetu in mami, je tako je. Sploh ne vemo, da drugač obstaja. In če nam je, če damo primer, če nam je mama vse skozi posegala v naš prostor, a ne? Veliko krat tudi se priklapljajo na energijo. A ne? To je tudi nekaj. Če se nam mama priklaplja na energijo in nam jemlje, potem je to za nas model ljubezni. In hodimo po svetu in iščemo partnerja, ki se bo najbolj priklopil na nas, ker tist nas ima pa najbolj rad. In potem, če 3, 4, 5 let, smo popolnoma izčrpani, če ne že prej. A ne? Model, ki ga dobimo doma, je model, ki ga potem poustvarjamo. Dokler nam nekdo ne pokaže, da je mogoč drugačen model. Mi ga ne moramo sami zagledati, ker tistega, ki smo z mlečkom spili od mame, je za nas edini. A ne? In ko nam nekdo pokaže, da je mogoče drugače, potem lahko začnemo postavljati v naraven red. In postavljajo stvari tekoče, jaz temu rečem, lahkote. In nam ostaje ogromno energije.
In časa.
In časa. To je ravno zato, nekaj si trener, vrhunski športnik, naši strahovi, kdaj se začnejo dogajati čudeži? Ko začnemo to energijo, ki jo usmerjamo v svoje strahove, ki nam pojejo ogromno energije, da jih držimo tukaj dol, a ne, ko začnemo to energijo usmerjati v kreacijo svojih sanj.
Točno to.
To je čudež, a ne?
Ampak na tej kreaciji bi dodal to, da se ne smeš uničevati.
Ko enkrat čutiš, se ne uničuješ več, ker čutiš telo, telo ti naravno pove, smo rekli, centralen kompjuter ve, kdaj je dovolj in te izključi. Imaš zdaj to izkušnjo, enostavno te izključi, dovolj je. Ko si pa tukaj v glavi, se pa stalno probaš povozati, ker moraš dokazati več in več in več. Više, hitreje, močneje, ne? Dokar ne bo rekel.
In tukaj bi samo dodal eno tako zanimivost, ki jo tudi večkrat podarjam, kako človek samega sebe regenerira. Ne? Človeško telo ima dva živčna sistema. Eden je simpatični, eden je parasimpatični. Da si lažje predstavljamo, eden je rdeče barve, drugi je zelene barve. Rdeče barve je tisti, če bi nas le ulovil, da se nam vklopi, pa da dejansko gremo šprint, pa da mu uidemo. Ne? Se pravi, ta rdeče barve je na dnevni bazi skosno on. Pozabljamo pa na to, da je treba tudi v zeleno barvo prideti. Zakaj? Zato, ker zelena barva je barva, ki nas sprošča, ki nas umirja, torej regenerira. Kako pridemo v zeleno barvo? S tem, da se naučimo biti umirjeni, s tem, da večkrat v fokus dajemo na lastno dihanje, kako dihamo, nos, dolgi izdih usta, zvečer, da se umirimo, da gremo na kakšen večerni sprehod, ali to zdaj narava, da ugasnemo vse omrežne naprave in se odmaknemo od tega, predvsem, da se tudi začutimo. In to, ko počneš na dnevni bazi, potem ravno do tega prihajaš tudi, kot Medita podarja. Slišiš, pa čutiš samega sebe.
Ja, ampak potem je še tretji vir.
Ok, kjer pa je?
Barve, a ne?
Ok.
Eden je tist, ki se rekel, ki te lovi medved, a ne? In najdeš še ogromen. Zlata barva je pa srce. Tukaj imamo pa neomejen vir energije. Ko pa se uspemo na to priklopati, je pa v bistvu lahko premikamo svetove.
In tukaj se...
Tako kot si ti rekel, to je pot, postopoma, ne? Začneš po vrsti.
Ne gre iz, mislim, korak za korakom, ne? Ja. Vidim, da veliko komentarjev dobiva sam predvsem takih srčnih. Vidim, da je... Zelo zanimiva, pa Sabina je tukaj še ena vredna, tudi poznaš. Ja, ok.
Če še prišlo. Prebojenih src v Sloveniji in na to sem izjemno ponosna. Resnično, veliko sem potovala po svetu, ampak toliko ljudi, ki so v srcu, a ne, oziroma, ki jih zanima globina življenja, ne sem srečala nikjer druge kot v Sloveniji. Tako da, bodimo ponosni.
Res je.
Hvala. Pa Polona tudi.
Tukaj moram dodati eno tako, v bistvu, ki se je rekla, bodimo ponosni. Ja, lepo je, da je človek ponosen in si tudi mora priznati, da je ponosen. Sam imam svojega frizerja, ki hodim do njega že 20 let, pa imamo velike dobre debate, ne? In se spomnim enega dneva, ko so sedem tja, malo sem bil utrujen, tako pa malo pa me prašal, Gašper, kaj pa stavo sem, ali se nekaj čudno se počutim, enostavno nimam nekega feelinga, da mi danes vse dobro gre. Pa me tako pogledal, pa mi reče, Gašper, pa veš, da si ti car, ne? Pa jaz ko pogledam, pa sem vem, pa sem rekel, pa kako ti to misliš? Ja, lej, car si, zakaj pa si ne bi upal biti car, ne? Pa zdaj to ni nobena tist, jaz sem pa najboljši in sploh, ampak ja, priznaj si, cool si, delaš stvari, stvarjaš, ima slabe dneve, kul je, v redu je. In podarati, lih to počasi prihajava do najnega lepega zaključka, mava še enih 15 minut, no, upam, da...
Gre hiter, če... A viš, vse ja, se ne paša.
Ful gre hiter. Všeč mi je, a veš, ne, te... Don sem pa, in sploh super, pa ploskam, a veš, si ful utruje, ne, pa moš pa ful ploskati sam sebe, se zadaptira, don se pa cool, ne. I jaz mislim, da ne, no, mislim, da včasih ne rabaš fejkat, da si pač utruje, no, le se, malo se naspi, pa boš čez pol ure mogoče boš, ne. Želim predvsem to povedati, da mi je ful všeč, Melita, beseda ok sem.
Ja. V redu je. A ne? V redu. Mi smo se naučili živeti samo v ekstremih, oziroma to, kar si prej rekel. A ne? Če živiš samo v tem ekstremu, krasen sem, odličen sem, najboljši sem, najlepši sem, najbolj treniran sem, najbolj pameten sem in ne vem kaj. O, Vlado, hvala. Potem ti sledi, ker v svet glave je svet dualnosti, potem boš dubil tudi to. Mm-hmm. Navadi je to za javnost, to je pa privatno. Pa skrivamo potem, a ne?
Mm-hmm.
Drugo. Srce je pa sredina. In jaz učim ljudi, stavek srca je v redu je. Ko otrok pade po tleh, a ne, prva stvar, ko mu rečemo, je v redu je. Potolažimo ga. Da se naučimo stvari sprejemati take, kot so v redu, sredina. Ne rabimo biti perfekt in ne rabimo biti za nič. Ker vedno sledi to. Ampak lahko plavamo tukaj in potem bomo lepo počasi, bo krivulja višja. A ne? In v redu je resnično, če lahko gledalcem tudi, ki še niso pripravljeni, podarim nekaj, potem ne si začnejo ponavljati stavek v redu je. Ker glava skozi ponavlja, ni v redu, nisi še dober, ni še v redu, ni še v redu, ni še v redu. Dokler nas popolnoma ne izmuči. In vsakič, ko si ponovimo, v redu je, damo prvo mesto srcu. In se nekaj globoko pomiri. In potem lahko lažje delamo korake naprej. In lažje se slišimo.
Melita, a veš, da si ful super?
No, daj nekaj, ti tudi.
Nadaljujem, mislim, ful dobra stvari imava, res odlično. Ok je, ne? Ok si. Moja izkušnja izhaja tudi iz zaupanja. Pa ne bom rekel, kot človek, ko srce zaupa, se potem zgodijo ok stvari. In jaz tudi bom izpostavil to, ne bom imenoval, ampak vsejnjo bom izpostavil to trenutno situacijo, v kateri se naše človeštvo trenutno vrti. Ne? Ogromno je strahov, ogromno je negativizma, ogromno je takšnih ali drugačnih informacij, ki ljudje priklenajo, a ne si bo pred računalnik, pred televizijo in jih gledajo tja in se pač na nek način telo človek tudi kratkoročno dobro počuti, kratkoročno igra neko vlogo žrtve in seveda potem tudi takšne informacije, takšno energijo samo daja. Kaj bi svetovala, Melita, v teh časih ljudem, kaj lahko pri sebi naredijo, da se bodo mogoče malo bolj povezali sami s seboj, imeli lepši odnos sami s seboj, da bodo malo bolj mirni, trdnejši v svoji moči?
Najprej bi mogoče ponudila en drug pogled na situacijo, ki je danes. Je že 10 let, oziroma v Tibetu sem videla zelo jasno sliko, ne? Kaj nam sledi, ne sem videla na kakšen način, ampak vedela sem, da se bo stari svet podrl. Jaz smo rečem svet glave. In da je naša naloga, da ustvarimo nov svet, svet srca, jaz rečem svet povezanosti. Pradaven svet je v bistvu to, a ne? Niti ni nov. In zame korona je, virusi so izjemno inteligentna bitja, a ne? Oni lahko preživijo temo, mraz, izjemno ekstremne temperature vesolja, a ne? In ravno tako, kot je vse v službi življenja, so tudi virusi v službi življenja. In virusi so prišli zdaj zato, da nam pomagajo ščistiti naše kleti. To je tisto, kar sem jaz rekla, milom ali silom. Nikoli se ne obrnemo noter in ne gremo se soočati z lastnimi strahovi, če nam ni treba. Zdaj moramo. A ne? In lahko jih vzamemo kot na nek način darilo. Kot darilo, da se obrnemo noter in naredimo tisto, kar nam je težko in tečno in kar se nareš ne bi lotili, ampak je osnova za to, da živimo, da zares začnemo. Zame se šele takrat rodiš. Prvič mama, drugič se rodiš, ko se rodiš sam vase v svoje srce, ker veš, kdo si, veš, zakaj si tukaj, veš, s čim si prišel služiti temu svetu. In je to zdaj ogromna, ogromna priložnost in še nekaj. Nikoli v zgodovini ni bilo možno tako hitro hoditi po notranji poti, kot je zdaj. Frekvenca se zvišuje. In elektromagnetno polje Zemlje in elektromagnetno polje, naše elektromagnetno polje sta povezana, nismo ločeni, to, kar mislimo. Ne? In če se zvišuje elektromagnetno, frekvenca elektromagnetnega polja Zemlje, se tudi naša. In na nek način nimamo zbere. Zvišujemo svojo frekvenco pa tako, da čistimo svojo klet. Ne? Da zvišujemo frekvenco in s tem smo sinhroni. In nehajmo poslušati non-stop strahove, ne? In strašenja in vse pejdemo tako, kot si rekel, v naravo, obrnemo se vase in lotimo se korak za korakom. Pride se, poglejmo ga, predihajmo ga, pejmo naprej in bo naša klet vse bolj prazna in vse bolj lahkotni bomo. In potem, ko se bomo ozrli nazaj, bomo rekli, joj, se to zame, to, kar sem prej razlagala, tiste 3 leta so bile na Zemlji, ne? Ko sem hodila po notranji poti. Če danes pogledam, so bile to najbolj dragocena leta, ker so mi vrnila sebe. In jaz verjamem, da za tiste, ki bojo tako izkoristili ta čas, bo najbolj dragocen čas. Ker je potem kvaliteta življenja popolnoma drugačna.
Res je. Tukaj dodam tudi to, seveda, ne marsikdo recimo tudi nima možnosti dostopa, vstopa v naravo, ker živijo v mestih in podobno, ne. To seveda ne pomeni, da ne moreš prijeti v stik sam s teboj, ne. Že dovolj je, da se tudi pogledaš v gledalo in si vidiš svojo lepoto, ki je najlepša lepota, ki jo imaš na sebi in hkrati v sebi, ne. Ne rabiš tudi bežati od samega sebe, ne. Ker in tudi ta čas, ki se trenutno dogaja, je fajn zato, ker stvari odpadajo. Odpadajo pravila, odpadajo, ne vem, imetja, odpadajo ogromno stvari in se človek mora, oziroma če bo želel na lepši način srčno živeti, se bo mogel naučiti tudi živeti z manj stvarmi, tisti, ki jih okoli sebe rad, pa bolj delati na sebi in tudi večjo kvaliteto van delati.
Kašper, mogoče ena vaja, ki si rekel za tiste, ki ne morejo to naravo.
Ok.
Tudi Hartmann, ki se prav znanstveno ukvarja z raziskovanjem srca, je razvil vajo, ki dokazano spravi srce v srčno koherenco. Se pravi, ne samo srce, ampak posledično cel organizem se postavi nazaj v ravnovesje, v harmonijo. Živčni sistem vse gre v harmonijo. In sicer čisto preprosto je. Predstavljamo si prizor iz narave, ki nas navdahne, a ne? Ne vem, sončni zahod, gledamo morje, tisto, kar nam je lepo. In potem dihamo ta občutek skozi srce. In v 5-10 sekundah se bo celo telo postavilo v harmonijo. Uh-huh. Take preproste stvari so, ki se dajo, a ne? Pa ena stvar je še pisanje dnevnika, ki ga jaz spodbujam. A ne? Da človek tisti trenutek, ko ne znamo povedati, ko si ne upamo povedati, da napišemo iskreno, ker ta dnevnik je samo za nas. In tisti trenutek smo dal ven iz kleti. Ne nosimo več. Hvala, Alenka. Tako da, en kup orodij je, ki se da. Ampak moramo začeti
čutiti.
Naša namera mora biti tista. Ne, namera, da želiš ugotoviti, kdo si in želiš dobiti sebe. In potem hodi počasi korak za korakom. A ne? Ampak tukaj to pot ne more noben prehoditi na mesto nas. Mi se jo moramo lotiti in mi jo moramo prehoditi korak za korakom. Nekdo drug nam lahko samo pomaga, nas usmerja za trenutek, a ne? Ampak hodimo sami.
Se strinjam. Tukaj Melita je dala tudi Irena eno, sam ni sicer vprašanje, oziroma lahko bi bilo, ne, kako ne zaprejem oči predvsem tem, kar se dogaja. Melita, tako ti pustim besedo. Jaz bi sam dodal tukaj, Irena, ni point v tem, da zapiramo oči, pa da se odmikamo od te situacije, ker je negiramo. Ne? Point je, da jo sprejmemo, s tem, ko jo sprejmemo, se v bistvu nehamo ukvarjati z njo. Simple. Energija gre stran, on to tam ostane, imaš več energije zase in hkrati tudi občutek zaupanja tisti, ki ga začutiš v sebi in človek, kot pravim zase, pri svojih osebnih izkušnji, ko zaupaš, začutiš, imaš lepšo energijo, lepše predvsem delaš sam seboj, pa mogoče Melita, še ti lahko kaj dodaš zraven?
Ja, absolutno ne potrebno. Zakaj bi zapirali oči? To sem rekla, srce je resnica. In osnova je, da vidimo stvari takšne, kot so. Ampak nikoli se ne da nič spremeniti z bojem. Ker ko se borimo, ustvarjamo vojno. Pa ni važno ali imenu dobrega ali slabega. V srcu gremo v to, da skreiramo novo, drugačno. Ne borimo se proti staremu, ampak skreiramo, kar zahteva velik več moči in vedanja. Ampak, Tamara, hvala. Ampak je pa edina pot, ki jo vidim. Boj je vedno v glavi. Ko imamo nekaj in se borimo proti drugemu, ustvarjamo dualnost. Vedno dobimo tudi drugo. Tudi, če želimo dobro, bomo dobili tudi uno stran. V srcu pa ustvarjamo od tukaj nekaj, kar služi vsem. Zato, ampak predpogoj je, da ugotovimo, kaj je naš dar. Kaj lahko damo? Kaj lahko damo? Najprej je to mogoče nekaj, kar je bolj na površini. Potem skupaj s potjo pa začnemo dajati tisto iz naše globine. In če bo vsak to od nas naredil, to je zlata mreža življenja. Potem bomo soustvarili nov svet, svet srca. Ne, jaz vem, da ga bomo soustvarili, ker je to, ker življenje tako želi. In mi nismo večji od življenja. Mi smo del življenja, ne? Samega.
Res je.
In živimo v lepih časih.
Zelo.
Tudi jaz še odprt.
V lepi časi, ki imamo veliko stvari na možnost, da jih uporabimo, imamo in hkrati tudi, predvsem, da se tudi zavedamo, da nič ni samoumevnega.
Ne. Nič ni samoumevno.
Nič.
To, da se mi dva danes pogovarjava,
ne.
Je darilo.
Darilo. Darilo tebi, darilo meni, darilo vsem, ki naj poslušajo in darilo vsem tistim, ki naj bodo še poslušali, tako da Melita res kocine mi grejo po konc, ker vem, da dajeva lepe stvari naprej in kot ljudje pišejo zraven veliko komentarjev, ne moram vsak izpostaviti, ker bi potem samo odgovarjala. Hvala, Melita, že bo tudi na koncu verjetno še enkrat rekla, hvala vse lepo vsem. Melita, če dovoliš, mogoče imava še par minut, če spustim, imaš? Ok. Tlele imava še eno stvar, je ena gospodična izpostavila, sem da najdem, Anka je spraševala v bistvu dobra stvar. Melita sprašuje, kaj bi rekla o odpuščanju sebi in drugim? Anka, zelo dobro vprašanje. Hvala.
Anka, hvala. Ni napak, so samo izkušnje. In ko enkrat pogledamo z tega zornega kota, če smo izkušnjo, kakršnokoli že je, uporabili za to, da zrastemo, potem smo si že s tem odpustili. In če lahko odpustimo sebi, potem lahko odpustimo tudi drugim. Vedno je problem, da sebi v resnici ne moramo odpustiti. Ko sebi odpustimo, bolj ko sprejmemo sebe, bolj sprejmemo druge. In bolj ko sprejmemo, da smo mi, ko sprejmemo, da smo lahko v vseh barvah, potem sprejmemo, da so tudi drugi lahko v vseh barvah in da se včasih ljudje zataknejo v temnih barvah. Tudi mi smo se kdaj, ali pa se še vedno. Ampak sprejmeš. Tako je, to je pač igra življenja. Ampak bolj, ko se zavedaš, da na začetku se učimo skozi trpljenje. A ne? Rabimo. Trpljenje, to je tisto, trije konje so, a ne? En konj se premakne tako, da mu pokažemo bič, ta drugega moramo užgati z bičem, ta tretjega moramo tako pretepsti, da se premakne. In na začetku smo vsi ta tretji konj. Potem pa bolj, ko se sprejemamo, bolj, ko se imamo radi, bolj gremo preko tega, do tega prvega konja, oziroma sploh ne rabimo več priča.
Melita, kako dobro mi daješ razmišljanje, da imam eno stvar za izpostaviti, ki jo moram.
Dej.
Imamo ful dober dan, smo lih iz dopusta, pridemo iz dopusta, vsi polni energije, jutarnji je ponedeljek, the best, ne. Vse nam je dobro, sonce je, pa pa pride en teden kasneje, ne, pa ni več sonca, pa je megla, pa je dež, pa je minus 10, pa to, ne, pa so negativne informacije, oj, kje je ta dopust, ne, pa smo že negativni, grdi do samega sebe, ne. Lahko se drug dan zbudimo tako zočali, tako pa se rečemo, kakšen sem pa danes, ne, hočem to povedati, ne, sprejmi se, ja, v vseh barvah, tudi če včasih imate punce šminko malo levo, pa desno šminko gor, pa fante malo nos na levo, se vsem, nima veze. Sprejmi se zato, ker je to spoštljiv odnos do samega sebe. Pa dodal bi še eno stvar, nikoli, ne glede na to, če ti piše na pasportu, star sem 39 let, ali pa če ti piše na osebni, star sem 62 let, nikoli ne pozabi se igrati. Neha, ko se človek neha igrati, neha živeti. V kakršnekoli obliki pač je to življenje.
Ja, ampak nekako moraš priti do tistega. Eno obdobje je vmes, ko se ne moreš igrati. Ne gre. Teža pride, ne? Ko hodeš po te, ko se soočaš z vsemi temi. Ko pride ta neznosna teža. Ampak bolj, ko jo obmetavaš, bolj čutiš nazaj tako kot otrok. Bi se igral, ja.
Res je.
Fajn tukaj na zemlji, toliko časa, ko imaš.
Tle vam se lotaj pa mi igram, ne.
Mogoče bi rekla, da ta v redu je ne pomeni, da smo pasivni.
Seveda,
da ne. To pomeni, da smo sprejeli in to nam šele da moč, da spremenimo. In je pravo moč.
Res je. Ja. Malo hica tema, ampak velika resnica tema.
Ja.
Melita, jaz imam sicer tako občutek, da te bodo na vsi poslušalci še enkrat v prihodnosti po moje želeli imeti v mojem podcastu, ker si poleg vseh gostov, ki sem jih imel, zelo odlična, res iskrena, srčna, tako, kakšno tudi sem vedel, da boš. Melita, mogoče še kakšna zaključna misel, če bi jo želela deliti z nami, predem narediva rečeva adio.
Vem, da so težki časi. Vem, da človek včasih obupa, ampak dajmo najdeti tisto iskrco v sebi, da vsak od nas doda svojo melodijo v ta svet in da skupaj, skupnimi očmi, ustvarimo svet srca. Ta svet, po katerem nekje globoko vsi v sebi hrepenimo in vem, da imamo to moč. Vem, jaz sem življenjem presegla, da ne bom dala miru, dokar ta svet ne bo začel dišati po srcu in ne bom dala miru. In sem vedno na razpolago vsakmu, ki želi zaslišati nazaj samega sebe in se najti.
Melita, to se tudi čuti.
Ja. Hvala, Gašper, ki deliš take stvari, a ne? Oziroma, ki naprej spodbujaš, ki naprej širiš, ki naprej prebujaš. Ker sem tako, da nas bo veliko, a ne? Da se nas čim več prebudi in sem rekla, ogromno ljudi je že bilo pri meni, pa še tudi drugi delajo s srcem, a ne? Ko bomo skupaj stopili, bomo ustvarili neko novo mrežo.
Res je. In jaz se spomnim zelo dobro tvojih besed, ko sem imela terapijo, ker sem tudi jaz osebno želel veliko, kad sem imel mislih, ne, kako lahko za svojim znanjem, izkušnjami in predvsem željo, da lahko pomagam drugim, konc koncev moj delovnik dela ena na ena, torej zdelam z eno osebo, ampak želim si dajati več naprej in tudi zaradi tega sem čist preprosto začel podcaste snemati, ker se mi zdi lepo, da širimo dobre zgodbe. In tudi uporabljam dober vzvod, vzvod od tega dela, da lahko informacija gre naprej in verjamem, Melita, da bi v tale najem podcast res lep. Še enkrat bi se ti iskreno in hkrati srčno zahvalil za tvoj čas in tudi pripravljenost, da si bila moja gostja, hkrati tudi, ne samo moja in tudi gostja vseh nas, ki smo te poslušali. Hkrati bi se tudi zahvalil vsem tistim, ki ste postavljali vprašanja, ki ste napisali komentarje. Bom vesel in hkrati bo vesela zmeljiti, če napišete še kakšen komentar, kako mi je bilo, tudi kakšen negativen komentar. V vseh barvah bereva, nič narobe ni, vse je ok, v redu je. Tako da, mogoče še moja zaključna misel sem, čuti se, sledi tem, kar čutiš v sebi, čeprav včasih ne čutiš tega, kar bi mogel, samo dovoli, da pridejo stvari na ta pravi trenutku, kajti ko enkrat človek čuti, ve, zakaj čuti in na podlagi tega lahko živi življenje, ki mu je bilo dano, koliko časa že ima, ga živi za to, da vrača nazaj. Hvala lepa.
Hvala.
To je to. Amen.
Hvala.
Lepo se imejte, lep večer vama želiva in lahko noč.
Ja.